Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 18. dubna, mikrofonová ze společnost XTB zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včerejší sánce byla taková smíšená, v Americe nám opět ty indexy klesaly, hlavně Nasdaq, ten se propadl o 1,15%, S&P 0,5%, Dow Jones nějakou desetinku, v Evropě indexy rostly a v Asii dnes ráno taky, takže dá se říct, že to je docela v pohodě, jo, ty výnosy vysoké samozřejmě hrají, mají nějaký dopad na tu valuaci, je rizikovější aktiv, ale navzdory té probíhající korekci, přece jenom S&P 500 už je na dosah úrovně 5000 dolarů, tak stále bych řekl, že ty, které jsou relativně v pohodě, určitě by mohlo být hůře. Takže tam bylo pár docela zajímavých fundamentů. Když se podíváme na S&P 500 sektorově, tak uvidíme, že opravdu to včera táhly dolů hlavně ty technologie, informační technologie minus 1,7%, naopak utilities včera přidávaly 2%, a v těch informačních technologiích samozřejmě hlavně byly společnosti v tom semiconductor sektoru. Když se podíváte na ty nejvíce ztrátové firmy v S&P, tak včera na Nvidia minus 3,8%, Broadcom minus 3,5%, AMDčko minus 5,7%, Applied Materials minus 4,5%, Lam Research 5%, Micron 4%, KLA tady taky někde bude 5%. Takže tyhle ty akcie to včera táhly dolů a samozřejmě to souviselo s těmi výsledky ASML, která se po jejich zveřejnění propadala o 6,5%. S tím, že ta čísla byla, řekl bych, docela v pořádku, ty tržby byly dokonce nad očekáváním. Tržby byly lehce pod očekáváním, ale zisk byl nad očekáváním, takže v tomhletom směru ten report nebyl zase takovým velkým překvapením, tržby se propraly sekvenčně o 21%, což vypadá možná trošku děsivě, ale oni už i dříve říkali, že teďka jako čítají trošku s tím, že ta první polovina roku 2024 bude taková pomalejší a pak se to zase začne trochu více rozjíždět. Dost klesaly objednávky, ty se propraly o nějakých 60% sekvenčně, na 3,6 miliardy euro a obzvlášť jako výrazně klesaly objednávky u těch jejich EUV mašin, kde se propadly sekvenčně z nějakých 5,6 miliard na pouhých 650 milionů. Jo. Hlavní zákazníci jako Samsung a ASML prý mají, teda hlavní zákazníci jako Samsung a TSM prý mají trošku větší zásoby, takže ty objednávky začaly nějak váznout. Nutno ale říct, že se bavíme o sekvenčních číslech. Jo. V tom čtvrtém kvartále opravdu ty objednávky byly extrémně vysoké. A tady mám ten graf. No, tak tohle je ten čtvrtý kvartál, který byl rekordní. A teď jsme se propadli tady, když jsme byli v podstatě, jako, to je taky průměr z těch jako předchozích jo, první, druhý a třetí kvartál minulého roku. Jo. Že to nebylo tak hrozné. A hlavně ASML počítá s tím, že by se to mělo zase začít docela solidně zvrat už v těch nadcházejících kvartálech. Tohle je výhled na Q2 a Q3. A oni dokonce i v tom svém výhledu, když se podíváme na to, co očekávají, až se mi to tady podaří někde najít, tak jsou docela optimističtí. Oni v podstatě počítají s tím, že by, tady to mají, jo, že ty tržby v roce 25 by měly být někde mezi 30 až 40 miliardami euro, což by znamenalo, že to bude jako poměrně solidní růst. A když si to tady dám do Bloombergu, tak Bloomberg je má na nějakých 36, takže zhruba v polovině, a to by znamenalo, že to je růst o 30% téměř. A potom v roce 2030 oni očekávají, že by mohli mít tržby nějakých 44 až 60 miliard, přičemž hrubé marže v tom roce 25 mají být 54 až 56% a v tom roce 2030 by měly až 60%. Teďka jsou hrubé marže na nějakých 51%. Jo, takže oni zdá se počítají s poměrně výrazným růstem tržeb i ziskovosti. Samozřejmě ten nárůst tržeb v tom příštím roce má souviset hlavně s tím, jak teďka jako masivně investují společnosti do výstavby nových fabů v Americe, v Evropě, ale i v Asii. No, všechny ty jako incentivy, Intel, co chce stavit, TSMC, co chce stavit, Samsung. Je to strašně moc investic, takže nějak počítají, že až se ty fabriky fakt začnou rozjíždět nebo stavět, tak ty objednávky zase, nebo ty tržby teda výrazně stoupnou. Což se asi tak nějak jako dá očekávat taky, protože ty investice reálně tam prostě budou, spousta firm to oznamovala. Takže ta čísla byla, řekněme, slabší, ale ten výhled vypadá stále velmi dobře a je to taková asi taková přestávka před tou druhou vlnou růstu, která by pravděpodobně mohla přijít někdy v té druhé polovině tohle roku nebo začátkem toho příštího. Přesto, jo, ty akcie se propadaly, já jsem mluvil včera minus 6% a potom se s tím svezl i ten zbytek trhu, takže to stáhlo ten Nasdaq včera trošku dolů. Jinak, když se podíváme ještě na ty nejvíce teda růstové společnosti v S&P 500, tak tam najdeme United Airlines, to je ještě po těch předvčerejších výsledcích. American Airlines taky trošku zvedli, Globe Life, Dayforce, Paramount Global. A nejvíce ztrátové teda tady J.B. Hunt Transport, Travelers, Prologis a pak tam spoustu těch semi akcí. Včera tam bylo taky pár zajímavých výsledků z Evropy, mimo to ASML ještě reportovala výsledky LVMH společnost. Jejíž akcie teda včera rostly o nějaký 2 až 3%. Oni vyreportovali tím, že pád tržeb o nějaké 2%. Tady mají pár zajímavých grafů, jo, jak mají rozložené ty segmenty v rámci jednotlivých regionů. Vidíte, že třeba podíl Číny rostl nebo klesal z 36 na 33%. Naopak stoupl podíl Japonska ze 7 na 9%. Čína je trošku problém, jo, víte, že jo, Čína, a Asia je excluding Japan, tak je minus 6% na těch tržbách, naopak Japonsko to trošku kompenzuje, tam dorostly jako to 32% sám masivně, zbytek toho světa je tak nějak jako lehce v plusu. S tím, že když se podíváme ty jednotlivé segmenty jejich, to je tady někde dole, tak největší propad reportovali ten alkohol, jinak jo, všechno ostatní, ten největší segment, ten fashion a leather goods, tak ten klesl nějaké 2%, takže asi OK výsledky. Tak si říkám, lehce na to reagovalo lůstem. Takže ty trhy to docela vzali v pohodě. No a potom tam byl ještě Adidas. Jehož akcie včera rostly v Německu nějakých 8%. Ti oznámili zase předběžné výsledky za první kvartál, díky kterým zvedli guidance na celý letošní rok. Tržby by měly dosávat nějakých 5,5 miliardy, což bylo o 200 milionů nad konsenzem a za celý ten letošní rok by pak měly růst o nějakých 5 až 10%, takže ty akce na to reagovaly docela pozitivně. Myslím, že i Nike to trošku pomohlo včera a Fit se docela zvedají Adidas. To ještě teda nejsou zdaleka tam, kde byli, jo, někdy předloni, začátkem roku 22 nebo 21, ale v těch posledních pár měsících docela pěkně rostou, tak uvidíme, jestli se jim bude dařit i nadále. Takže tohle z těch korporátních čísel, potom jsem tam viděl pár ještě zajímavých věcí, co mě zaujalo, jednak tady tohle z Google, kde prý akceleruje propouštění zaměstnanců a restrukturalizace uvnitř firmy, která zahrnuje také zmenšování toho celkového office footprintu. Google už na tom dělá nějakou dobu, na tom jo, zefektivňování, ale údajně teďka ještě jako nějak zesílili. Přišel s tím včera Business Insider, který citoval nějaké zaměstnance. Postižený jsou prý hlavně týmy ve financích a real estate odděleních a některé týmy jsou pak vlastně přesouvány do jiných zemí s levnější pracovní silou. Jo, CFO prý rozeslal nějaký e-mail, ve kterém oznámil, že Google chystá budování týmu hlavně v Indii a v Mexiku. Takže nějaké zeštíhlování tady zdá se dál probíhá a jinak Google potom přišla ještě včera, jak je to taková jako bizarní věc a nás se zachytili na Twitteru tady ten protest, kdy jsem údajně v těch jeho kalifornských ofisech prý proběhl nějaký protest 28 zaměstnanců, tady jsou nějaké fotky, proti jednak teda pracovním podmínkám ve společnosti, ale také vazbám na izraelskou vládu. Zaměstnanci ty kanceláře obsadili a nechtěli opustit. Musela tam prý zasahovat policie, Google už několik z nich propustil, konkrétně jim prý teda vadil nějaký cloud projekt s názvem Nimbus. což má být projekt, ve kterém Google společně s AWSkem dodávají nějaké AI capabilities izraelské armádě, takže tam měli teda docela rušno. Jen taková zajímavost. No a potom ještě jedna věc ze včerejška. To je tady tadle. Já jsem včera četl ještě, že Evropská unie a ten její Data Protection Board prý chtějí, aby Meta a jí podobné platformy, ale hlavně Meta, byly donuceny nabízet své služby v Evropě zadarmo a bez cílené reklamy. No, to je fakt úžasné tohleto. EU si už dřív vymyslela, že prý Meta nemůže cílit reklamu bez souhlasu uživatelů, na což Meta logicky reagovala tím, že dala Evropanům na výběr, buď si budete platit předplatné, anebo nám dáte svolení ke sběru dat. Samozřejmě všichni dali svolení, to neplatí, takže vlastně se nic nezměnilo. A Meta s EU tímto způsobem trošku jako vydrbala. No a teď si teda evropský byrokrat dupnul a chce, aby Meta nabízela tu službu, ale bez toho cílování, ještě teda zadarmo. Jo? Takže prostě na to Evropani mají nárok. Tohle je fantastické. Nevím teda ale, jak to chtějí v Evropě protlačit, protože už loni Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že ta politika pay for consent, nebo ne, pay or consent, tak to je nějak myslím nazýváno, tak je zcela legitimní. Jo? Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr a Meta to může podle něj používat a teď se to vlastně v evropským byrokratům nelíbí, takže s tím chce něco dělat. Takže je to jenom takový další důkaz, že ty politické tlaky na ten Big Tech vlastně neskončí nikdy. Jo. Takže to je ještě taková zajímavost tady tomuhle. Jinak toho víc ke včerejšku nemám. Když se budeme bavit o tom makrokalendáři, včera tam bylo pár zajímavých věcí, hlavně teda zásoby ropy v Americe, které trošku překvapily vyšším než očekávaným růstem, což se tuším docela podepsalo na ropě, zase včera docela propadla na $82. Potom nějaký projevy centrálních bankéřů a byla tam ještě britská inflace, která byla trošku vyšší než trh očekával, 3,2 versus 3,1%, ale jinak ta sence v tomto směru byla relativně klidná. Na Forexu potom dolar trošku slábnul vůči euru. Aktuálně jak 1,0680, ale pořád si dolar drží velkou část zisku, který nabral potom zveřejnění CPI. A podobné asi platí i o těch dalších měnových párech. Dolar ty zisky drží, ale trošku odevzdává. Takže tady byla podobná story skoro všude. Kačka nějaký 23,60 a 25,20. Zlato se drží 2374, stříbro nějaký 28,40. Bitcoin teďka tam teď bude ten halving někdy v nejbližších dnech. 61,5 tisíc dolarů a Ethereum nějakých 3000 dolarů za kus. Tak, to je ode mě asi všechno. Pokud je ještě teda o ten dnešní korporátní kalendář, tak dneska určitě TSMC a Netflix budou velmi zajímavé, tak si na ně počkáme, uvidíme, jak to dopadne. A z makrokalendáře dnes tam máme claimsy v Americe, Philadelphia Fed Index, pár lidí z Fedu bude mluvit, prodej domů, takže to může potenciálně taky docela zajímavé. Dobrý, pojďme se podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak, ahoj Jardo, samozřejmě děkujeme, nebo děkuji za tvé ranní komentáře. Jsem stále začátečník a poprosil bych chtěl vysvětlení, kdy se delistuje akcie. Koupil jsem si standard lithium, je velice vyklesaná kolem 90% od svých maximálních cen, momentálně na 1,07 dolarech. Když spadne pod dolar, tak co se stane s mou investicí? Moc děkuji za odpověď. Libore, ono to funguje tak, že pod tím dolarem se to delistuje, ale ono to musí pod tím dolarem být třeba, nevím přesně jak to je, třeba 30 dnů v kuse nebo něco takového, tam je nějaký prostě limit. A pokud to fakt je, tak se to stáhne z té burzy a asi potřeba si zjistit, jestli váš, ono to nezmizí ta akcie, ta akcie pouze nebude obchodovaná na té burze, ale bude pořád možné obchodovat OTC, jo, na OTC over the counter. A zjistit si, jestli to váš broker umožňuje, jo, tohleto obchodování na tom OTCčku. je tam samozřejmě menší likvidita a tak dále, ale jako ona nezmizí ze světa. Jo. Ale říkám, někteří budou si to můžou podporovat, někteří nemusí, nevím přesně. No, to si musíte zjistit sám. Tak, dobrý den, Nardo, můžeme se podívat na firmu DR Martins. Je to firma vyrábějící boty, dříve pro ostré hochy, dnes již také i pro LGBT komunitu a podobně. Teďka nevím, jestli jsou to nové boty, nebo jestli ta LGBT vzala ty boty těch ostrých hochů. Nevím ani, co to za boty, podíváme se. Výroba je v Velké Británii, což je možná výhoda a možná hřebíček do rakve. Říkám si, že je to celá brand, alespoň v Čechách to tak bylo. DR Martens, ikonický výrobce bot, se potýká s náročným obdobím. Velkoobchodní tržby v USA, které jsou jejich největším trhem, se očekávají, nebo očekávají pokles o dvojciferné procento ve srovnání s loňským rokem. Tato nepříznivá prognoza vedla v druhém prudkém poklesu akcí DR Martens na londýnské burze. Cena akcí dosáhla rekordně nízkých, bylo pozastaveno obchodování kvůli propadu, jasně. Na rozdíl od minulých let firma neplánuje zvyšovat ceny, aby kompenzovali tyto náklady. Vedení společnosti také prošlo změnou, když CEO po 6 letech opouští svou pozici a přichází nový. Rád bych se obrátil na komunitu, věřím, že se zde najdou znalci výrobku jeho postavení na trhu. Samozřejmě, že to může být například jako u Crocs, který po nich nikdo ani neštěkne, a pak zase naopak. A co to je za boty? To já vůbec nevím, co to je za boty, já se musím podívat. Boty pro ostré hochy, které teďka používá LGBT komunita, tak tohle jo. Jo, to jsou teď, jak se tomu říká teď botům? Zapomněl. Vlastně skinheadi, ne vždycky. Jak se nějak říká těm botům? Řekněte mi někdo, jak se jim říká těm botům. No, ale no, každopádně už vím. Ale je to úplně jako geniální, že to dřív používali tyhle skinheadi a tak, a teď to používají LGBT, tak super. OK, neznám vůbec business, když jsem se na ně nedíval, a podíváme se teď. Takže tohle jsou oni. Tržby nějaká miliarda. Zisk pořád dělají, mají teda 500 milionů dluh, to IBčko je nějak 1,1 miliardy, 70 milionů se letos očekává net income, jakých třeba 50 milionů free cash flow, plus minus, no. By to tak mohlo být nějak v tom příštím roce, což řekněme něco kolem třeba 10x na tom price earnings, to IBčko bude samozřejmě vyšší, žádný velký růst tam není. Ta ziskovost se teda hodně propadla, ale zase to je, jo, z toho roku 22, který byl asi velmi silný, protože z těch covidu to bylo všechno takové rozhozené, ale jinak, když se podíváte na ty tržby před covidem, a teď jsou teda výrazně větší, v podstatě na dvojnásobku. A letos by měli klesnout nějaký 10%, ty tržby pak nějaký 800. Jestli tohle budou dělat, tady ty čísla kolem 60-70 milionů, tak je to zase jedna z mnoha těch menších firm, která se prodává za 10x. Ti mají teda trošku dluhu na sobě, možná trošku víc, ale že to je trochu problém, protože na tom IBčku jsou teda podstatně dražší. Ale asi to je nějaký brand. Kdyby to bylo bez toho dluhu, tak je to pěkné. Teďka je to možná pořád ještě takové, že jako, myslím, že najdete spoustu takových firm, třeba i levnějších. Jo. Třeba nemají žádný velký problém úplně. A tak třeba někdo tady ještě k tomu něco víc řekne. Tak jdeme dál. Dobrý den, Nardo, nechcete prodat VBD, aby to šlo konečně růst? Možná uvidíme, ale zatím spíš ne. Tak, zdravím vás, Jardo. Pokud jsem z vašich předchozích povídání dobře pochopil, držíte relativně velkou pozici Berkshire a zároveň pravidelně investujete některým známým do Berkshire metodou DCA. Chápu, že long bude Berkshire a asi dobrá investice za jakoukoliv cenu, ale vzhledem k tomu, že se u této společnosti velmi složitě orientuje podle price earnings, zajímalo by mě, jaká cena by konkrétně pro vás byla dostatečně zajímavá na to, abyste svoji pozici navýšil. Moc krát díky a také díky za to, co pro nás děláte. Ještě, že jste o něco mladší než Buffett. víte co? Já myslím, že pod tou 400 je to vlastně docela dobré. Jo. Vlastně... Kolik to teďka je? A já jsem teďka trošku navyšoval cash pozici a přemýšlím, teď jsem třeba včera jsem to dával do těch ročních T-bills amerických a tak jako přemýšlím, do čeho bych to eventuálně mohl překlopit jako v tom akciovém trhu. A určitě bych chtěl něco asi konzervativnější, něco konzervativnějšího v té fázi, ve které se ten trh momentálně nachází. Protože si uvědomuji, že tam může přijít nějaká korekce, takže buď to budu držet jako T-bills, anebo v něčem, co by nemuselo padat tak moc jako trh. A ta Berkshire podle mě klidně může být kandidátem. Samozřejmě, kdyby to klaslo ještě trošku víc, tak bych se nezlobil. A jo, kolik mají nějaký 850, oni mají strašně to té hotovosti samozřejmě a tak dále. Když se podíváte na ten jejich provozní zisk, ten dost výrazně narostl. Už nějaký 48 miliard, wow. Já myslím, že ta cena je úplně v pořádku. Jako. Jo, 29 miliard free cash flow. Jo, samozřejmě IBčko. Trošku, tam to trošku plete to, že oni mají to obrovské to akciové portfolio, je to potřeba odečíst, pak ta pojišťovna, vlastně těžko říct, jak tu pojišťovnu jako nacenit, ale mně to přijde jako relativně dobrá cena. A neměl bych s tím problém. Já to mám tak, že pokud vždycky, když je nějaký ještě výprodej na tom trhu jako celkový, tak pak jako obvolávám ty svoje rodinné příslušníky, kteří chtějí investovat a říkám, teď je čas. Jo. A pak jim to třeba nadspůl toho Berši, když mi sami nezavolají. Takže ještě neobvolávám, tak bych to řekl. Jo. A na to bych potřeboval fakt jako větší korekci v tom trhu jako takovém. Ale neměl bych s tou cenou problém, jako když jsi úplně v pohodě tady do tohohle. Tak... co se týká Apple a čínského trhu, nemyslím, že je úplně nesmyslné, že do pár roků bude čínský trh úplně nepřístupný pro jejich produkty. Už teda Čína zakazuje AMD Intel procesory ve vládních agenturách a myslím, že s tím bude pokračovat, a i když jich zatím nemají čím nahradit. Číňané teda fabriky aspoň mají, ale i výrobné technologie jsou pozadu. Za TSMC, Samsungem a Yieldy určitě overhorší, až na hranici, že se jim tě vlastné procesy, procesory a čipy můžou výrazně predražit. Na druhé straně Čína a mobilné značky mají celkom slušné, takže těžko prevídat, co si zmyslí čínská komunistická strana, ale osobně si myslím, že Čína se od západních technologií začne čoraz víc odstřihávat. A to je dost možné. No, já si myslím, že Apple je v dost takové nepříjemné situaci a to se celkově ví. Oni tam naslibovali spoustu investic, tam jsou určitě nějaké dohody prostě mezi Apple a čínskou vládou, to je zjevné. A Apple se manéroval do takové dost jako nepříjemné situace a může se stát něco takového, určitě ano. Jo. A to by to mohlo docela nepříjemně zasáhnout. To samé je samozřejmě Tesla, jo, a vůbec celkově všechny firmy, které mají nějaký velký zdroj příjmů v Číně, tak to je potenciálně riziko, 100%. Tak ahoj, Jardo, můžu se to na tvůj osobní názor na PayPal. Myslím si, že přestavba ta se není třeba. Momentálně s ním jsem již dlouho, cirka na nule, ale přemýšlím, jestli se jedná opravdu již o společnost, která vydělává peníze, ale ztrácí konkurenční výhodu a nemá kam růst, anebo věří, že nový CEO dokáže opravdu něco funkčního vymyslet. Poslední šokování světa nedopadlo úplně nejlíp. No, to máte pravdu. Víte co, mně to přijde, že to je jako samozřejmě levné, jo? Ale já nemám vůbec rád ten sektor. Jo? Mně to, je to strašně konkurenční a je to, bude to podle mého názoru takový závod ke dnu. Jo? Ta konkurence je obrovská, jsou tam úplně všichni a do toho i banky začínají s tím mít nějaké svoje projekty. Jo, ta cena vypadá fakt hezky. Vlastně 5 miliard free cash flow, 63 miliard EVčko, je tam i nějaký růst. Jo, mid single digit. Ale trošku se bojím o ty marže, musím říct, u těch fintech věcí. Takže už jsem se na to díval dřív. Vím, že je to u spoustu lidí oblíbený titul a vůbec se jim jako nedivím, ale já bych se k tomu nedokázal jako přimět do toho investovat, protože já tam prostě vidím ten mout, který se trošku může jako bortit, jo, a to není něco, co bych asi chtěl úplně jako long term držet. Možná nějaká spekulace, ano, ale to já vlastně nedělám. Takže když se tím přemýšlím jako hodně jako dlouhodobě, tak to prostě není titul, ve kterém bych chtěl sedět 10 let. Proto to není pro mě. Takže tak to mám já, jo. Jako vypadá to fakt, valuation vypadá fakt hezky. Jo, to určitě ano a chápu, že to lidi lezou a proč se jim to líbí. A možná je to dobrý trade, nebo dobrá investice. Ale teď ta změna CEO, nevím, co to je za chlapíka, jo, nemám pocit, že by tam jako přidal, že by se tam něco zásadního dělo. Jo. Takže říkám, ten útok je tam ze všech stran. Prostě od velkých techů, od dalších, prostě payment procesorů, od bank. A jo. Máte tam ten ADM, máte tam ten Stripe, jo, máte tam prostě, máte tam blog, máte tam jo, Apple chce vymýšlet různé věci, Google, ty banky mají to, ty vlastní, ten ZT. Jo, potom PayPal je silný ve světě, že ve světě jsou taky, každá ta země má nějaké své vlastní, zase ty procesory, Latinská Amerika, vlastně Asie a tak dále. Takže vlastně jim zůstává jenom třeba to hodně silný v té Americe v tom Venmu, jenže to Venmo má zase konkurenci Square a Cash App prostě. A je to fakt jako, je toho moc. No. Pak do toho ještě Amazon samozřejmě leze, tam Shopify to dělá taky, jo, takže jako, nevím, nelíbí se mi to. To konkurenční prostředí. Tak, tohle je teda všechno z YouTube a pojďme ještě na vaše dotazy. Ještě George má nějaký doplník k té kazašské bance. Ahoj, zde mám ještě kratší pokračování ze včerejška, protože to začínalo být dlouhé a nechci tě nutit číst takové slohovky v jeden den. Tak zde ještě pár dalších věcí. Zajímavosti ohledně burzy v Kazachstánu. Za prvé při nákupu kazašských akcí na domovské burze každý investor získává svůj účet v depozitáři. Akcie jsou tedy drženy na jméno klienta a investora. Hlavní depozitáři de facto sami jako majetkový účet u jednoho českého broukera při nákupu českých akcí, akorát automaticky. Já včera jsem to psal, ale připomenu, že v Kazachstánu nelze provádět short akcí. A na toto bych rád navázal tím, že vykazuje divné chování při dividend date, respektive ex-dividate. Ten ex-divi, kdy má každá akcie klesat cirka o velikosti dividendy, halik po započtení dividend roste. Takže je to optimální koupit jeden den před ex-date. Kde jsem skončil? Jo, hypotéza kamaráda je následující, protože nemůže prodávat akcie Haliku nakrátko, neexistují žádní skuteční arbitři a akcie Haliku ve většině případů nikdy neklesá o celou dividendu, jak je zvykem u normální akcie. Astana International Exchange podepsala dohodu s Abu Dhabi Securities ohledně připojení k platformě Tabadul Digital Exchange Hub, což umožní makléřům a investorům Kazachstánu nakupovat akcie v arabských zemích a zase naopak, mělo by dojít ke zvětšení likvidity zefektivnění trhu. Halik již nemá v Rusku pobočku, protože se z něj stáhla v roce 2022, Čistá úroková marže velmi vysoká, kolem 600 basických bodů, a taky Halyk nemá žádnou expozici na americké commercial real estate a Kazachstán jako země má levnou IT pracovní sílu, takže ve skutečnosti nepodléhá vysoké mzdové inflaci a má vysoké marže, která mě taky dost překvapila na úrovni 60%. To mělo být vše, je to ještě více, ale myslím, že to takhle dohromady stačí. Super, Georgi, díky moc za doplnění. Vypadá to levně, jo, ty kazajské firmy, určitě ano. Určitě, nemáme tady nějakého experta na kazajskou domácí politiku a nějaké jako politické rizika, když tak by nás jenom mohl zasvětit. Nemám tady nějaké posluchače z Kazachstánu? Tak a poslední věc, ahoj Jardo, zdravím komunitu. Rád bych vám doporučil seriál The Offer, který je podle skutečné události o společnosti Paramount a filmu Kmotr, který nikdy neměl být natočen. Byl to první projekt producenta Alberta Rudyho, který prošel skutečně šílenou cestou. Rozhodl, že společnost Paramount bude prodána, film byl nakonec nominován na Oscara v 10 kategoriích. Byl filmován podle knihy Maria Puza, která stala v té době tou nejprodávanější knihou hned po Biblii. Mario Puzo psal knihu s představou, že hlavní roli by měl hrát Marlon Brando. Filmové studio nechtělo, aby vedlejší roli hrál Al Pacino, skoro každý ho podceňoval, ale Francis Ford Coppola, který film režíroval, trval na tom, že vedlejší roli musí hrát Al Pacino. OK. Nakonec viděl 250 milionů. Motor je super. Mám ho rád. Viděl jsem ho několikrát. Je to úžasný film. Tak díky za tip. Díky za tip a já se budu opět těšit zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.